ストーリーマニア。
The story takes place in a sort of magic man.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.
Bine v-am găsit! Sunt Ana Pitrop și vă propun astăzi o poveste care s-ar putea numi Înșirăte Mărgărite, pentru că vom vorbi despre acel proces miraculos prin care în cochilia unei moluște poate să apară o perlă. Încă din cele mai vechi timpuri, oamenii au descoperit această bijuterie de mare preț oferită de natură, care a traversat istoria ca un simbol al bogăției și mai ales al frumuseții naturale. Pentru că, în general, pietrele prețioase trebuie extrase, tăiate și șlefuite pentru a deveni strălucitoare, în timp ce perlele sunt podoabe de-a gata. În trecut, oamenii credeau că o rază divină produce această comoară din adâncurile mărilor, după cum ne spune istoricul Monica Neațu.
Perlele au ocupat încă din antichitate un loc important, fie că vorbim de marile civilizații orientale, fie că vorbim de civilizația greacă sau romană. Cele de cea mai bună calitate veneau din Golful Persic și din Marea Roșie, din spațiul indian. Pe de altă parte, în spațiul european sunt așa numitele perle de apă repede sau apă dulce, considerate perle imperfecte. Nu aveau parte, să spunem așa, de cinstea și importanța celor venite din spațiul oriental. Antichitatea greacă și cea romană se minunează de toate splendorile Orientului, de extravaganțele unor faraoni și, de exemplu, sunt extravaganțele Cleopatrei, care în preajma cuceririi Egiptului și transformării lui în provincie romană, împreună cu unul dintre adoratorii ei romani, este vorba de Marc Antoniu, organizează așa numitele petreceri fără de egal. Mai precis, se luau la întrecere cine cheltuiește mai mult pentru o petrecere. Marc Antoniu a demonstrat că poate cheltui fără măsură, ori ea îl contrează și îi spune nu, eu pot cheltui mai mult, scoate un cercel de la ureche, un cercel bineînțeles cu o perlă foarte frumoasă în formă de lacrimă sau de pară și o aruncă în pocalul cu vin. Respectiva perlă, bineînțeles că se erodează, aproape că se dezintegrează în vin, astfel Cleopatra își duce extravaganțele până la capăt. Femeile din lumea romană cheltuiau sume importante, să spunem așa, pe bijuterii venite iarăși din spațiul oriental și în mod special perlele în formă de pară. Acestea erau adoratele doamnelor de la Roma. Credeau, printre altele, că perlele sunt bijuteriile Afroditei. Afrodita se născuse din spuma mării, este acea legenda nașterii Afroditei. În acest context ei credeau că perlele, care pe undeva tocmai veneau din apa mării, a oceanelor, erau bijuteriile, erau podoabele agreate ale zeiței. Cel puțin așa credeau romanii. Pe de altă parte, lumea creștină schimbă pe undeva simbolistica perlei. Primii creștini preiau o serie de asocieri din Vechiul Testament, mai precis ideile vechilor evrei care asociau ideea de mărgăritar. Așa apar în Biblie, în Vechiul Testament, perlele ca mărgăritare cu imaginea divinității, cu ideea de divinitate. Mai precis, este un lucru foarte mic, aproape că nu-l vezi, dar cu o valoare imensă. Spuneau creștinii, așa sunt și cuvintele divinității, așa sunt și faptele Domnului, sunt la prima vedere mici sau lipsite de importanță, dar de fapt cu o valoare imensă. Sunt și o serie de parabole în Noul Testament, nu dați mărgăritare porcilor. Ori mărgăritarele sunt tocmai perlele, așadar sunt asociate ideii de divinitate. De ce? Fiindcă perla se formează în fond în urma unui proces iritativ. Ori acest proces iritativ, când nisipul pătrunde în scoică și formează perla propriu-zisă, este asociat de oameni, de creștini și mai ales de oamenii evului mediu, cu ideea, ei nu spuneau că nisipul intră în scoica respectivă, ci că o rază de soare trimisă de la divinitate intră și produce acea perlă, produce acea nestemată, să spunem. Așadar, ei asociau producția de perle cu ideea de divinitate.
Perlele iau naștere așadar în urma unui mecanism prin care o moluscă, în special stridiile, se apără față de intruziunea unui corp străin. În momentul în care o particulă de nisip, de pildă, pătrunde în interiorul cochiliei, molusca reacționează înconjurând acest corp străin cu straturi succesive de substanțe organice și carbonat de calciu, care se acumulează de-a lungul câtorva ani și formează o perlă. Șefa Laboratorului de Biologie Moleculară din cadrul Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, Oana Popa, ne explică acest mecanism de apărare.
Perlele sunt rezultatul unui proces biologic, un proces biologic care are loc în corpul unor animale și în corpul moluștelor. Sunt produse de scoici, pentru că scoicile sunt moluște. Este mai mult un proces imunologic, un proces de apărare pe care animalul respectiv îl execută pentru a închista un obiect străin care îi pătrunde într-o anumită parte a corpului. De fapt, asta este o perlă. În ceea ce privește compoziția, sunt alcătuite din straturi de carbonat de calciu, aragonit, și straturi de conchiolină, care este un complex proteic și de polizaharide secretat de molusca respectivă. Aceste straturi sunt foarte fine și concentrice și alcătuiesc așa numitul nacru sau sidef al perlei, care are proprietăți în sensul că reflectă lumina într-un mod deosebit, astfel încât ai impresia că razele vin de undeva dinăuntrul perlei.
Ce tip de alergeni atacă scoicile?
Sunt diferite particule din apă, sunt bucăți de nisip, diferite resturi din apă, dar trebuie să fie oarecum solide, să nu poată fi dizolvate de corpul animalului. Scoica este un animal care își deschide valvele și prin care scot piciorul să se deplaseze, dar au acel curent de apă care îi străbate corpul pentru a se oxigena. Și atunci este posibil ca în corpul animalului să pătrundă din mediul înconjurător diferite obiecte străine. Practic, ea încearcă să neutralizeze aceste obiecte străine.
Perlele au exercitat o fascinație constantă de-a lungul istoriei. Lumea bizantină le-a transformat în obiecte sacre și profane deopotrivă, după cum ne dezvăluie istoricul Monica Neațu.
Cele mai frumoase reprezentări ale perlelor în spațiul de început al creștinismului, în lumea paleocreștină, întâlnim în Imperiul Bizantin. Este fastul curții bizantine, reprezentați în secolul al VI-lea la Ravenna. Justinian împreună cu soția sa poartă faimoasele diademe de inspirație orientală împodobite toate cu perle. Teodora cel puțin are și niște cercei foarte lungi, cei care vor inspira mai târziu tradiția bizantină din spațiul rus. În cazul ei și numai în cazul ei, ci și în cazul împăratului, într-adevăr vorbim și de o apropiere de fastul oriental, dar și de această asociere a împăratului cu o imagine a divinității, cu fastul divinității. Pe de altă parte, coroanele imperiale din Bizanț, din Constantinopolul evului mediu, sunt împodobite de-a lungul timpului cu perle. Pe de altă parte, tot în acest spațiu își fac apariția bijuterii profane, sunt pandantive de bună calitate, cercei, dar și icoane brodate, haine liturgice, faimoasele broderii cu perle, le întâlnim foarte bine reprezentate în spațiul rusesc mai târziu. În tot cazul, lumea bizantină este cea care transformă perlele deopotrivă în obiecte sacre și profane.
Teoretic, toate tipurile de scoici, inclusiv melcii, pot produce perle, dar nu toate sunt perle în adevăratul înțeles al cuvântului, nu toate au valoare comercială. În multe cazuri, procesul de apărare al moluștei dă naștere unei mase calcaroase, fără sidef. De altfel, cea mai mare perlă naturală din lume, cunoscută până în prezent, are o greutate de 6,4 kg. Este o perlă nesidefată, descoperită accidental de un scufundător în apele unei insule din Filipine. Perlele cu sidef se formează în mări și oceane, la adâncimi considerabile, dar și în apele unor fluvii, așa cum ne dezvăluie Oana Popa, specialist în cadrul Muzeului de Științe Naturale Grigore Antipa.
Și noi în Europa avem scoici care produc perle. Din păcate, sunt acele scoici de apă dulce, Margaritifera. Margaritifera este numele științific al scoicei perliere, numai că este o scoică grav amenințată la nivel european. În urmă cu 200-300 de ani era foarte răspândită în Germania, în Spania, în Franța, în Anglia și Scoția. Se spune că Cezar, în urmă cu 1000 de ani, a invadat Scoția tocmai pentru a căuta aceste paturi de perle, de perâuri. Își dorea foarte mult să ajungă la aceste bogății ale scoțienilor. Deci avem și noi la nivel european o scoică perlieră. Această scoică este foarte protejată la nivel european. Este o scoică cu probleme și să știți că problemele nu sunt din cauza recoltării perlelor, recoltării excesive a perlelor. Nu, ci din cauza habitatului, a pierderii habitatului respectiv și a poluării. Pentru că scoicile de apă dulce care produc perle, avem în Europa această specie, dar sunt în jur de 35 de specii în America de Nord, pentru că America de Nord este continentul cu cele mai multe specii de unionide. Acestea sunt o familie de scoici foarte importantă la nivel mondial și ele au un ciclu de viață foarte deosebit de cele marine, în sensul că indivizii tineri, larvele scoicii, au nevoie să paraziteze specii de pești pentru o scurtă perioadă, până când ajung să poată supraviețui singure în mediul respectiv. Și atunci, practic, dacă în ecosistemul respectiv speciile de pești sunt amenințate și nu au destule gazde pe care să le paraziteze, practic scoica are foarte mult de suferit. Și atunci, din acest motiv, practic, și în America de Nord și în Europa, nu numai scoicile perliere, ci toate speciile de unionide sunt foarte grav amenințate. Dar, în principiu, cele mai căutate, să zicem așa, sunt scoicile care produc perle, scoicile marine. Le putem întâlni în Oceanul Indian, în Oceanul Pacific și în Oceanul Atlantic. Sunt scoici care trăiesc la adâncimi, nu sunt în zona litorală, nu le putem găsi în zona litorală și de aceea întotdeauna acest pescuit de perle a fost o îndeletnicire foarte primejdioasă. În primul rând pentru că în toate zonele astea, în zonele recifilor de coral, sunt foarte multe primejdii în momentul în care te scufunzi, sunt rechini, sunt meduze otrăvitoare, veninoase. De asemenea, multe dintre ele trăiesc la adâncimi considerabile, 30-40 de metri. Există riscul unei embolii gazoase în momentul în care îți termine activitatea și de aceea multe dintre populațiile locale foloseau sclavi pentru această ocupație.
Într-adevăr, după descoperirea Americii în secolele 16-17, pescuitorii de perle erau sclavii negri, iar așa numitele perle americane, alături de cele provenite din Orient, au invadat Europa Renașterii.
Minte, doamne, aveau grijă, mai ales dacă vorbim de reginele din Renaștere, să se reprezinte cu toate perlele respective, erau, bineînțeles, brodate pe haină. De exemplu, avem imaginea Caterinei de Medici ca tânără prințesă și soția delfinului și după aceea regina Franței împodobită cu perle. A fost și o regină nu neapărat frumoasă, dar o doamnă teribil de cochetă. Interesantă este însă utilizarea perlelor într-un faimos portret politic. Este vorba de Elisabeta din dinastia Tudorilor, faimoasa Elisabeta Angliei, fica lui Henric Șanei. În 1588 reușește, este o mare reușită din punct de vedere, să spunem așa, politico-militar. Flota britanică reușește să înfrângă faimoasa invincibilă armada, flota spaniolă, și reușește prin această victorie să dețină supremația asupra mărilor. Regina este prezentată în toată splendoarea ei într-un portret care ilustrează un întreg program politic. În primul rând, în plan secund, este prezentată flota britanică învingătoare, flota spaniolă în derivă, iar haina ei este teribil de împodobită. Personajul nu mai este un om, ci mai degrabă o idee politică. Este Gloriana, este regina care deține puterea asupra mărilor. Mâna ei se odihnește pe un glob și mai ales pe zona mărilor. Toate aceste șiraguri de perle vin din Oceanul Indian, așadar comerțul și negustorii englezi care încep să circule pe ape dețin supremația comercială în lumea respectivă, suntem la sfârșitul renașterii și în acest context costumul ei nu vorbește doar de extravaganțele epocii, vorbește și de o poziție comercială și politică, de poziția Angliei în zona maritimă și în zona comercială din epocă. E faimos acest tablou.
Un portret atribuit pictorului George Gower, dar cea mai cunoscută lucrare de pictură în care apare o perlă rămâne cea a lui Vermeer, datată 1665, Fata cu cercel de perlă, cunoscută și drept Mona Lisa Nordului. Revenind la epoca Renașterii, putem vorbi despre o nouă dimensiune a perlelor, așa cum putem vedea la Rafael sau Rubens. Monica Neațu exemplifică.
Renașterea dă și o nouă interpretare perlelor, le integrează într-un mit erotic. Aș spune în primul rând tabloul lui Lotto, lui Lorenzo Lotto, Venus și Cupidon, 1520, este în colecția Metului. Tânăra mireasă poartă pariura tipică mireselor venețiene împodobite cu perle și dacă ne uităm cu atenție, doamna nu și-a pierdut un cercel, ci poartă un singur cercel, simbol, spun specialiști în istoria mariajului, în Renașteri, simbol al fidelității tinerei mirese. Sunt foarte multe personaje care apar cu o perlă prinsă în păr și împodobește părul cu o perlă, cum este Fornarina lui Rafael. Pe de altă parte, cochetele epocii exagerează și împodobesc, de exemplu, hainele în exces. Perlele respective se coseau pur și simplu pe rochia în cauză, mai ales în perioada de sfârșit a Renașterii, în așa numita perioadă când se confruntă Renașterea cu Reforma, când negru este adus la modă, este acel negru cu reflexe roșiatice, un negru foarte frumos, atunci încep aplicațiile de perle bogate. Rubens insistă foarte mult pe aceste detalii în faimosul ciclu Medici dedicat reginei Maria de Medici. Se spune că regina avea nenumărate perle uriașe, perle baroce și 3 perle în formă de pară. Renașterea cu acea, spunem așa, curiozitate și colecții în cabinetele de curiozități mai precis, interesate de perlele baroce. Ce sunt perlele baroce? Sunt niște perle care au o formă neregulată și sunt integrate în diverse bijuterii, chiar în forma respectivă. Colecționarii practic își invitau oaspeții să vadă ce mare achiziții aveau de perle baroce. Acestea, într-adevăr, au fost la modă nu numai în Renaștere, ci și în perioada Art Nouveau. De altă parte, sunt domni care poartă perle. Mai precis, un cercel în ureche, faimos este Carol I, acel portret gloriei regale.
Ce veche este moda.
Da, este teribil imediat. Dar aș vrea să mai amintesc ceva. La curtea Franței, mai ales din spațiul spaniol, în momentul în care Ludovic al XIV-lea se căsătorește cu o infantă a Spaniei, sunt foarte multe perle, perle de foarte bună calitate, tocmai din marile colonii spaniole și de-a lungul timpului, către sfârșit de secol XVII, se instige, să spunem așa, o modă la curtea versaieză, cunoscută pentru ciudățenii și extravaganțe, mai precis pantofii brodați cu perle în integralitate.
Am vorbit până acum despre perle naturale, care astăzi sunt extrem de rare, se comercializează la prețuri exorbitante și pot fi admirate în muzee, în colecții de artă. Dar de mai bine de 100 de ani există perlele de cultură, care sunt, la rândul lor, veritabile. Diferența constă în faptul că procesul natural prin care se formează o perlă este stimulat prin intervenția omului. Oana Popa, șefa Laboratorului de Biologie Moleculară din cadrul Muzeului Național de Istorie Naturală Grigore Antipa, ne prezintă această invenție a japonezului Kokiki Mikimoto, cel care în 1893 a obținut prima perlă de cultură din lume, iar ulterior și-a patentat descoperirea.
Această cultură a perlelor reprezintă o tehnică foarte deosebită necesită un training special, necesită specialiști instruiți foarte bine, pentru că aceste ferme de scoici sunt organizate pe 4 categorii, și anume avem o zonă oarecum litorală în care scoicile trăiesc și își eliberează juvenilii și cresc până la dimensiunea la care acea scoică poate să suporte implantarea unui nucleu. Și acest nucleu este o particulă foarte fină în jurul căreia se va forma viitoarea perlă. De obicei, această particulă este obținută, se pare, și de la această scoică europeană, Margaritifera, din sideful acestei scoici. Se fac acești nuclei care sunt implantați scoicilor marine. Avem această zonă, o primă zonă în care trăiesc scoicile, după aia avem așa numitul laborator în care scoicile sunt implantate. Practic, avem nevoie să introducem această particulă în corpul animalului. Animalul e anesteziat, totul trebuie să se desfășoare în condiții septice, pentru că altfel animalul ar avea de suferit și nu ar ajuta cu nimic ca scoica să moară după 2 săptămâni. După aia o zonă de carantină, practic, în care pe niște suporți din bambus sunt puse scoicile pentru 2-3 săptămâni și sunt supravegheate atent. Cele care nu pot supraviețui, se poate întâmpla să nu supraviețuiesc, că sunt înlăturate. Și o a patra zonă, care este la adâncimi considerabile, depinde de biologia fiecărei specii de scoici despre care vorbim. Sunt specii care trăiesc la 30 de metri, specii care trăiesc la 40 sau chiar 100 de metri. Apoi, aceste scoici sunt duse în mediul în care trăiesc, la adâncimi considerabile, v-am zis, și sunt lăsate în jur de 2-3 ani pentru a forma o perlă și apoi recoltate. Este un proces foarte îndelungat și un proces laborios. Cele mai mari crescătorii de perle sunt în Japonia, pe coasta estică a Japoniei.
Perlele au diferite culori în funcție de specia care a produs perla, dar și de condițiile în care a trăit scoica, compoziția apei, curenții maritimi sau hrana. Astfel, gama cromatică a perlelor pornește de la alb, galben, roz, bleu sau verde și merge până la brun și gri închis, acestea din urmă fiind considerate cele mai valoroase. Perlele sunt evaluate însă și după alte criterii, cel mai important fiind luciul, modul în care lumina este reflectată de suprafața sidefului. Perlele au fascinat dintotdeauna, iar un colier simplu, la baza gâtului, este și astăzi la fel de elegant cum era la începutul secolului trecut, când Coco Chanel a îndemnat doamnele să poarte perle de cultură, deși la acea vreme mulți le considerau artificiale. Când este indicat să purtăm perle și cum trebuie să le păstrăm, ne spune istoricul Monica Neațu.
Doamnele cochete, mai ales în perioada interbelică, pornind de la stilul Chanel, integrează perlele în ținute care nu sunt neapărat de mare bal, ocazie deosebită, mai precis domnișoara Chanel, dacă ne uităm la niște fotografii din perioada interbelică, le poartă inclusiv într-o ținută ușoară de plaje, își petrece vacanța pe coasta de Azur în Franța și în contextul acesta poartă niște perle la o ținută de zi, o ținută de plajă, am spune așa, este cu o bluză lejeră de mătase, un pantalon alb și cu un turban. De aici întrebarea, când să purtăm perlele? Păi, o doamnă, să spunem, modernă, poate purta perlele atunci cât își dorește, dacă știe să integreze colierul respectiv, bineînțeles, în ținuta ei, să nu dea dovadă de cine știe ce stridențe. Rămân în continuare asociate ținutelor de după amiază, cu eșarfa Hermes, dar pe de altă parte pot fi purtate și în ținute ceva mai ușoare, sportive, depinde cum se integrează colierul respectiv în ținuta ei, în personalitatea ei. Dacă bijuteria respectivă are un caracter sentimental, înseamnă ceva pentru doamna respectivă și vrea să-l poarte toată ziua, nu este absolut nicio problemă. Ce-ar mai fi de reținut? Că perlele nu trebuie parfumate, mai ales dacă vorbim de perle naturale. Parfumul nu face altceva decât să le păteze și să le distrugă luciul. Ce recomandau bijutierii în secolul XIX și recomandarea rămâne valabilă pentru perlele naturale și astăzi, să fie purtate măcar de câteva ori pe an, să fie împachetate într-o hârtie moale și păstrate într-un loc unde nu-i umezeală, unde nu-i o căldură excesivă și eventual să fie duse la curățat la un bijutier specializat odată pe an, spuneau bijutierii din secolul al XIX-lea. Dar în tot cazul trebuie ferită de parfum și de orice ar putea să producă cine știe ce pete, eroziune.
Care sunt cele mai scumpe exemplare de perle naturale care se păstrează?
Faimoasă este așa numită perlă Hope, care face parte din tezaurul britanic. Mai este o perlă în colecția de bijuteria actriței Elizabeth Taylor. Sunt foarte multe legende legate de aceste licitații și de perlele respective.
Cultul și cultura perlelor. Ați ascultat un documentar realizat de Dana Pitrop pentru Radio România Cultural. Ilustrația muzicală Bogdan Florea.
Storymania.
The story takes place in a sort of magic band.
O serie de documentare originale la Radio România Cultural.